A Escola Municipal de Música abre o prazo de solicitude de prazas para o curso 2024-2025, garantindo así que todas as persoas poidan entrar no mundo da música independentemente da súa edade ou poder adquisitivo, cunha ampla oferta formativa. As persoas interesadas poden presentar a documentación requerida ata o vindeiro 7 de xuño, preferentemente por medios telemáticos de maneira presencial, solicitando cita nos rexistros do Concello, na propia escola e tamén nos rexistros de outras administracións.